Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Рада міністраў Еўразвязу 7 красавіка разгледзіць пытанне аб падаўжэнні яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Еўразвязу. 9 чалавек, гомельскія актывісты грамадскіх арганізацый і апазіцыйных партый, якія 23 сакавіка ўдзельнічалі ў святочнай экскурсіі з нагоды Дня волі, паўстануць перад судом. Учора некаторыя з іх былі азнаёмленыя ў міліцыі з адміністрацыйнымі протоколами. Гэтае ды іншае паведамленне наших корреспондентов пасля выпуску навінаў.
У Праскай студыі навінаў Алена Строва сёння ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш павіншаваў Харватыю, якая, паводле ягоных слоў, завяршае пераход ад камуністычнай тыраніі да трывалай дэмакратыі, выступаючы на цэнтральнай плошчы Загрэбу, дзе сабраліся тысячы людзей, і ён запэўніў Харватыю і іншыя балканскія краіны ў тым, што з уваходам у НАТО ніхто і ніколі не спакусіцца на іх свабоду. Канада паведаміла пра смерць аднаго са сваіх вайскоўцаў у Афганістане. Паводле паведамлення кіраўніка канадскага вайсковага кантынгенту генерала Гая Лараджа, учора ў часе выбуху прыдарожнай бомбы ў раёне Кандагару быў забіты 24-гадовы салдат. Гэта 82-я па ліку страта канадцаў у Афганістане. На Гаіты дэманстрацыі супраць росту цэн на прадукты пераўтварыліся ў масавыя хваляванні. Так у горадзе Лес-Каес на поўдні краіны загінулі найменей 4 чалавекі, яшчэ 29 параненыя. Былы прэзідэнт США Білл Клінтон і цяперашняя кандыдатка ў прэзідэнты Хілары Клінтон за апошнія 7 гадоў зарабілі амаль 110 мільёнаў даляраў, з іх каля 20 мільёнаў летась. Пра гэта сведчаць падатковыя дакументы, якія былі агучаныя перад выбарным штабам Хілары Клінтон. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі адмовіцца ад удзелу ў цырымоніі адкрыцця летніх алімпійскіх гульняў 2008 у Пекіне ў выпадку, калі Кітай не пачне перамовы з Далай-ламам. У Зімбабве паліцыя не дапусціла прадстаўніку апазіцыі ў Вярхоўны суд. Група юрыстаў, якія прадстаўляюць інтарэсы апазіцыйнага руху за дэмакратычныя перамены, мела намер падаць апеляцыю з патрабаваннем неадкладна агучыць вынікі прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся тыдзень таму. Удава Джона Леннана Йока Оно лічыць, што жанчынам, якія былі побач з бітламі, было заўсёды цяжка.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Рада міністраў Еўразвязу 7 красавіка разгледзіць пытанне аб падаўжэнні яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Еўразвязу. Санкцыі прадугледжваюць абмежаванне на ўезд на тэрыторыю краін звязу шэрагу беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку і прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі, а таксама замарожванне іх фінансавых рахункаў. Больш падрабязна пра санкцыі раскажа мая калега Алена Струве.
Першапачатковы спіс беларускіх чыноўнікаў, якія, на думку Еўразвязу, маюць дачыненне да знікнення ў Беларусі палітыкаў у 1999-2000 годах, складаўся 6 чалавек. Гэта міністр унутраных спраў Владзімир Навумаў, сакратар Рады бяспекі Віктор Шэйман, былы міністр унутраных спраў Юры Сіваков і камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў Дмітры Паўлюченка. У снежні 2004 году пасля парламенцкіх выбараў і рэферэндуму у спіс былі ўключаны кіраўнік ЦВК Лідзія Армошына і начальнік палку міліцыі спецыяльнага прызначэння Юры Падабет. У красавіку 2006 спіс быў пашыраны да 37 чалавек. У яго трапіў і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, адказны, як сцвярджае Еўразвяз, за парушэнне правоў чалавека падчас прэзідэнцкай кампаніі. Пазней да рашэння Еўразвязу далучыліся яшчэ каля 10 краін, якія не ўваходзяць у звяз. У кастрычніку 2006 года спіс пашырыўся яшчэ на 4 чалавекі за кошт суддзі Маскоўскага суду Менску Алексея Рыбакова і дзяржаўнага абвінаваўца Сергія Бортніка за прысуд Александру Казуліну, а таксама суддзі Цэнтральнага суду Менску Леаніда Ясіновіча і дзяржаўнага абвінаваўца Андрэя Мігуна за прысуд актывістам незарэгістраванай арганізацыі партнерства.
Расказвала Алена Струве. Нагадаю, Рада міністраў Еўразвязу 7 красавіка разгледзіць пытанне аб падаўжэнні яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку Александра Лукашэнкі. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Еўразвязу.
Якая логіка стаіць за раптоўным паваротам беларускіх уладаў да палітычных замаразкаў? Наколькі імаверна, што Еўропа падтрымае эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, уведзеныя Злучанымі Штатамі? Якую ролю адыгрывае расійскі фактар у цяперашніх палітычных замаразках у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік рэдактара Белгазеты Віктор Марціновіч, нямецкі палітолог Марцін Шон і рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітіке» Фёдор Лук'янаў.
Гэты выпуск перадачы «Праскі акцэнт» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Ці могуць беларусы надалей быць спакойнымі за захаванне сваіх укладаў у ашчадных банках? Падставай для такога пытання стала афіцыйная інфармацыя пра тое, што знешняя запазычанасць беларускіх банкаў упершыню дасягнула 3 мільярдаў даляраў. Да таго ж, некаторыя дзяржаўныя банкі выставляюць на продаж замежнікам значную колькасць сваіх актываў. Тэму вывучаў Уладзімір Глот.
Былы старшыня правлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч твердзіць, пачаўся працэс продажу дзяржаўных банкаў замежнаму капіталу.
Два банка аб'яўлена, што будзе кантрольны пакет проданы иностранному капіталу. Это я имею в виду крупные два банка. Это Томстройбанк и Инвестбанк. Еще Беларусьбанк и Агробанк примерно по 15% акций тоже предложены к продаже. Это тоже крупнейшие два банка.
Пресава секретар Нацыянальнага банку Михаил Журавович у інтерв'ю «Свободі» заявіў, што хвалявацца укладчыкам няма прычынаў.
Ну, па-першае, банк, хоць ён прадаецца ці не прадаецца, ён павінен мець уласны капітал не менш, скажам, 100% агульнай сумы укладаў. Такая умова. Звыш гэта власнага капіталу ён не мае права прыцягваць уклады. Калі хочуць больш, значыць, власны капітал павінен быць больш. А па-другое, усе банкі, якія ствараюцца на тэрыторыі Беларусі, яны пачыняюць беларускаму заканадаўству, не там расійскаму, не іншым.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослаў Раманчук такі аптымізм не падзяляе.
У банковской сфере и финансовом рынку не такие простые линейные залежности, как обрисовал господар из Национального банка. И то, что укладов может быть только столько, сколько уставный капитал, але зависит от того, сколько грошей выдает этот банк для клиентов, чи дренно эти кредиты, чи каким становищем финансовым они находятся, как они залежат от экспортной выручки, от того, как они продают свои товары на внутреннем рынку. И тут, вот, ведаючи, кому, например, выдаюць банкі крэдыты, і ведаючы, напрыклад, тое, што крэдыторская запазычанасць за студзень павялічылася пры пратэрмінаваных крэдытах на 20%, я б не быў такім аптымістычным.
Яшчэ адзін эксперт, кандыдат эканамічных навук Леанід Злотнікаў сказаў «Свабодзе», што цяперашняя дзяржаўная эканамічная палітыка пагражае і ўкладчыкам, і замежным банкам.
Існуе напружанасць зараз у фінансавай галіне. Вось такі прыклад, што крэдыты на 70% доўгатэрміновыя, а пасівы банкаў, ну пасівы гэта і сродкі насельніцтва, знешнія пазыкі і так далі, гэтыя пасівы кароткатэрміновыя ў асноўным, таксама на 70%. І вось гэта такія ножніцы вельмі небяспечныя.
Гэта была думка эканаміста Леаніда Злоднікава. Ярослаў Раманчук звяртае ўвагу на тое, што акцыі беларускіх банкаў закупляюць пераважна расійскія фінансісты. Ён лічыць, што гэта рэалізацыя пляну Крамля па ўстанаўленні поўнага кантролю расійскіх банкаў над беларускай банкаўска-фінансавай сістэмай. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зараз навіны з жыцця палітвязняў Беларусі. Як Андрэй Кім паставіўся да аб'яднання двух ягоных крымінальных справаў? Чаму Сергій Парсюкевіч не атрымлівае патрэбнай медычнай дапамогі ў следчым ізалятары? Адвакат Александра Казуліна сустрэўся з палітыкам у калоніі. Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў сабраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Новый процесс над громадским активистом Андреем Кимом начнется 16 красовика, а 10 године раницы мать активиста Татьяна Ким поведомила, что уже отримала от сына лист. Об'яднанню справ ён не здзівіўся, чакаў такого кроку з боку ўладаў. Ліст да маці Андрэй напісаў, як яго прывезлі ў камеру.
Он видел, что я нервничаю, говорил, чтобы я не нервничал. Цитаты из Библии мне, в общем, как будет, так будет. И написал, что мы победим, чтобы я не хвалевалась.
По воле Татьяны Ким у суде с сыном яна нават не перамовилась, бо не дозволили ахоўнікі. Нагадаю, Андрею Киму погрожая некалькі гадоў зняволення, нібыта за удзел у парушэнні грамадскага парадку і хуліганстве. Суд над Сергеем Пасюкевичем еще не призначены, але уже вырашено, что судить активиста предпринимательского руху будет Владимир Аудеенко из Московского районного суду Менску. Свояки предпринимательника сподевались, что удастся передать ему менский следственный изолятор леки от астмы. Але не отрымалось, кажет жонка Наталья.
Он боится, что закончится лекарство, приступы снимать будет нечем, а они ему начнут колоть теофилин. Это самое дешевое, ну скажем так, самое сильное, к нему быстро привыкаешь, и после этого потом уже ни один препарат не действует.
Наталья Парсюкевич, спаславшись на мужа, критично дозвалась про медичную службу у Менском следственном изоляторе. Сергею Парсюкевичу погрожает до 6 годов зневоления небыто за сбитие охотника Турмына Крестина. Активист каже, что на самом деле это его сбил милициант. Былый адвокат Ир Ренкевич поведомляя, протягивается эстафетная голодовка с потребованием вызволения Александра Казулина и спынения переследу инших оппозиционеров.
Где-то а-ля 8 человек. Сегодня заканчивается Садовская и Татьяна Миронова. На смену будет эстафету принимать Сергей Навоев, юрист. А так само будет в эстафету заступать несколько активистов предпринимательского и молодежного руху.
Александр Казулин за кратами находится более за 2 года.
Навідны з жыцця беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. У Нямеччыне колькасць забойстваў на 100 тысяч насельніцтва ў 10 разоў ніжэйшая, чым у Беларусі. На вашу думку, чаму так? І ці адчуваеце вы сябе абароненымі, жывучы ў сваім горадзе ў Беларусі? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Да, я думаю, уровень жизни такой, вот и все, скорее всего. Все беды везде, я тоже в Европе был, как бы, и получается ситуация такая, где не посмотришь. Чем выше уровень жизни, тем меньше преступность, вот и все. А у нас народ не от хорошей жизни, просто, значит, идет на преступление, скорее всего, так.
Я чувствую себе оборонена тому, что у меня муж милиционер. А так, житё, почему такое у нас? Ну, потому что, мабуть, складано жить. По телевизору вельми много глупства показывают. И оттуда всё идёт.
Вы что себе трошку иначе думаете? Вот добавьте.
Я решу просто, что люди злые стали. Миновито от того, что хлустить по телевизору много.
У нас большая часть убийств это все-таки на бытовой почве происходит. Это водочка, там, наверное, так не пьют все-таки. Ну, а касаемо лично меня, отчуваю ли я оборонен? Ну, лично себя, ну, более-менее да. Ну, не потому, что меня милиция защищает, я недолюбливаю милицию. Сам на себя рассчитываю, вот и все.
Вообще люди у нас портятся, можно сказать, с детских садов. Воспитателя издеваются. Ну вот и дети растут поэтому злыми. Вот, я думаю, поэтому.
То же самое с тем же самым Сергеевичем. Искали. И сам же, так бы сказать, работа в милиции. 11 убийств, а 12-я попытка убийства.
Ну а все, что тебе, чему белорусы себе не стремлюсь?
Денег мало и жадность, так можно сказать бы, губит их.
Надо меньше народ спаивать. И тогда все будет в порядке. А вот из-за этого всего пьянства повального, вот это все происходит.
У нас, когда рядом милиционер, такое ощущение, что ты уже что-то сделал. Часто бывает такое, как милиция надо, никогда ее нет. Как не надо, тут как тут.
Вы себя отчуваете, оборонены?
Нет, не отчуваю, на жаль.
Ну, что вам сказать? Такое правительство, такие люди.
Те отчуваете вы себя обороненным?
Нет, не чувствую. Я чувствую, что живу в полицейском государстве и чувствую, что права человека здесь не ценятся абсолютно. У нас есть батька-президент, вот он, в общем, ладно, там меня посадят за такое.
У Нямеччине колькасць забойстваў на 100 тысяч насельніцтва ў 10 разоў ніжэйшая, чым у Беларусі. На вашу думку, чаму так і ці адчуваеце вы сябе абароненымі, жывучы ў Беларусі? А пытанне на гэтую тэму правёў у горадні Сергей Астраўцоў.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шановныя слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуя всем удельникам и запрошая своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Матеріали конкурса виставлені у інтернеті. І у кінці красовика разом з професійним жюри ми обвістимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Рада міністрів Євразв'язу 7 красовіка розглядить питання о подовженні ще на год санкцій у дочиненні до шерегу високопоставлених білоруських чиновників. Про це повідомила пресова служба Ради Євразв'язу. 9 чоловік – гомельські активісти громадських організацій і опозиційних партій, які 23 соковіка удільничали у святочній екскурсії з нагоди Дня волі, повстануть перед судом. Учора некоторые з них були ознайомлені у міліції з адміністраційними протоколами. Професор Юрій Бандажевський створює міжнародний центр проблем екології і радіаційної безпеки чоловіка. Професор повідомив, що діяльність центру буде накерована на вивчення стану здоров'я і оказання допомоги людям, які живуть на території Білорусі і країн Балтії. Ви слухаєте Радіо Свобода. Чи справді існує кризис середнього узросту? Або це міт? Ці сапраўды ахвярамі гэтага крызісу становяцца пераважна мужчыны. Гэтую тэму даследавала наша карэспандэнтка Юлія Рымашэўская.
Доследы свабоды.
Тэрмін крызіс сярэдняга ўзросту быў прапанаваны ў 50-х гадах 20-га стагоддзя псіхолагам Даніэлам Левінсонам. Сутнасць крызісу. Чалавек дасягае пэўнага матэрыяльнага, грамадскага, сямейнага статусу і раптам разумее, што рухацца далей няма куды. Узрост, у якім гэта адбываецца, Левінсон акрэсліваў на 40-50 гадоў. Сёння, як кажуць псіхолагі, вельмі часта з такім крызісам сутыкаюцца 20-30 гадовыя. Але праблема не ў тым, што чалавек усяго дасягнуў, а ў тым, што ён не дасягнуў таго, чаго патрабуюць ад яго стэрэатыпы грамадства. Сваімі думкамі дзеліцца Кірыл, супрацоўнік аднаго з менскіх банкаў.
Наверное, где-то лет с 30 стал уже немножко подумать, потому что раньше меня вообще в принципе все устраивало, и как бы насчет завтрашнего дня особо не задумывался. Сейчас уже вот как-то вот пытаешься немножко анализировать, в я не обзавелся, вот я уже начинаю насчет всего этого дела подумывать. Вот завести уже какие-нибудь такие вот плотные серьезные отношения.
Психолог Жанна Міцкевич каже, що з проблемою кризису середнього віку до її звертаються вельми часто. Зазвичай – мужчини.
У жінки є інша перспектива. Жінка хоче сім'ї і дітей. Вона це досягнула, вона в цьому розтворилася. А коли дітей нема, то, може бути, кар'єра добра.
До мужчини потребування нашого громадства більш високі, каже психолог. Йому надають соціальну роль лідера, якою треба відповідати. Назіраннями ділиться Наталя, юристка з едукації.
Самое большое количество самоубийств в мире случается не среди тинейджеров, а среди мужчин, именно находящихся в кризисе среднего возраста, то есть где-то от 25 до 45.
На погляд психолога, логичный складник переоценки себе выглядая гэтак.
Нехай не полова, а уже энная частка великая життя прожита. І ось тому поміж 30 і 40 починається ця вакханалія. Починає асэнсоўваць пражыту частку життя і що їм зроблено, чого він досягнув.
Переживати наступства кризису середнього узросту приходиться і тим людям, що побач. Найперш – жанчині, яка йде по житті попліч. Протягує оповід 28-гадовая Наталя.
Я просто это видела как посторонний наблюдатель, находясь в отношениях с мужчиной, который переживает кризис среднего возраста. Это реквием по ушедшей молодости. Женщины рано или поздно, выполняя какую-то свою социальную функцию, спокойно к этому относятся. Мужчины – это параметр сдерживающий, он полностью отсутствует. Они пытаются вернуть молодость.
Коли вам подается, что все, что вы жили ранее, было дарма, то вам треба учиться жить по-новому, раить психолог Жанна Міцкевич.
Перше – акцентовать свою увагу на тим, что ты все-таки маешь доброго. Например, то, что у тебя есть щебры, то, что до тебя еще нацелились, что у тебя есть, например, маленькая хатка или твоя. Ну, одним словом, найти позитивный бок. Другое, разуметь то, что ты полный сил. Ты можешь еще досягнуть многого. Третье – это расставить перспективы. Не 10, не 20, их не разбегающихся, а некую одну, тую, якую ты лечишь наибольше, тебе допоможе. В будущем берешь эту перспективу за основу и досягаешь ее.
Але, підсумовує психолог, коли ви відчуваєте себе емоційно пригнеченим, не справляєтеся з проблемою самооцінки, треба обов'язково звернутися до спеціаліста. І тоді кризис середнього узросту станеться повним розквітом сілу, як казав Карлсон.
Чи справді існує кризис середнього узросту і чи справді ахвярами гэтага кризису становяться менавіта мужчини? Гэтую тему даследувала наша кореспондентка Юлія Римашевская. А зараз наше питання у Могильові. Які період життя чоловіка ви лічите самим тяжким?
20-25. То есть отучился, и стоит сложная проблема выбрать свой путь. То есть либо пойти сначала небольшую, не на маленькую зарплату, но чего-то добиться и стать кем-то. Либо пойти сразу на нормальную зарплату, но все-таки быть. Примите ко мне рабочим. Дилемма выбора профессии.
Подростковый возраст самый сложный, мне кажется, и уже за 80 лет где-то. Возраст такой преклонный, капризный, как дети становятся.
24. Получается, заканчиваешь институт, куда-то тебя распределяют, отрывают от семьи, с той, с которой жил.
Очень тяжело. Пожилым людям. Уже забыли, как тяжело было. И опять приспосабливаться очень трудно.
Около 35, наверное. Когда такой переходный возраст, когда начинается. Силы уже не те, справляться с проблемами определенными. Наверное, поэтому.
Период становления, когда он только из университета, там, во взрослую жизнь, особенно когда родителей у него нету обеспеченных, и мало кто помогает, чтобы самому вот это вот все организовать.
14-15, на мой взгляд, когда формируется вот эта личность. Классно, наверное.
Такі адкази ми почули у Могильові на питання, які період життя чоловіка ви лічите самим тяжким. У наступному випуску «Дому літератора» розмова з поетом Сергієм Прилуцьким, розваги критика Міхася Тичини про зборник драматургії білоруської еміграції і гутерка з поетом Сергієм Сисом і його вірші у авторському читанні. Гэты выпуск «Дому літератора» слухайце у нашай праграме адразу пасля выпуску навінаў, хвілін праз 12.
Шановные слухачи, запишите, коль ласка, наши новые хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. А до 18-й години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20-й години настройтеся на частоти 6050 и 7115 кГц, хвали 49 и 41 метр. А 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр, частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приёму наших передачов на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.
Увага, идеальный прием. Радио Свобода можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Худкость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканале HB18, четверти правый. Коли при настроиванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожниковой телевізії. Жадаем вам ідеального прийому.
Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз огляд ваших телефонуванняў за тыдзень. Темы передачи «Звонки на свободу», выники саммиту НАТО в Бухаресте, выказывание Миколая Чергинца про Наталью Арсеньеву, а так само белорусско-российская интеграция и УЛАДА. Огляд телефонования подрихтовал Ягор Майорчик.
3 красавіка кіраўнікі краінаў НАТО ўхвалілі планы США размясціць у Еўропе сістэму супрацьракетнай абароны. З гэтым нязгоднае кіраўніцтва Расіі. Падчас сустрэчы ў Бухарэсце кіраўніцтва НАТО паабяцала, што з цягам часу Украіна і Грузія далучацца да альянсу, але гэтым дзвюм краінам пакуль не прапанавалі канкрэтных планаў далучэння.
Улады России и Беларуси незадоволены, что в Чехии и Польше США разместят свои сродки супредповетренной обороны. А лишь у Беларуси на мяжи с НАТО под Брестом и Вилейкой стоят российские отповедные установки, и никакой паники сбоку НАТО не назирается. А наконт імкнення Грузіі і України да ўступлення ў НАТО, ясна, што гэтыя краіны баяцца, каб іх не праглынула Расія. З павагай, Мікалай.
Нашыя слухачы адгукаюцца на выказванні кіраўніка афіцыйнага саюзу пісьменнікаў Мікалая Чергінца. Ён заявіў, група людзей, што негатыўна ставіцца да дзяржавы і ўлады, прапанавала ўнесці ў пералік сацыяльна значнай літаратуры 6 ці 7 томнік Ларысы Геніюш і фашысцкага прыхвасня Арсеньеву.
Я звертаюся да вас, спадар Чернец. Чаго ж вы так зневажаеце беларускую мову нашых пісьменнікаў? Мо таму, што вы задросіце ім и николи вам не узняться до их вышнев. Я говорю от ваших относинах до Натальи Арсеньевой. И не только до ее. Коли вам, загодя сверху, загадывать, а вы так само будете писать про Янку Купалу, про Якуба Колоса, про Богушевича, про Аляхновича, про Калиновска. Это то, что вам загадывать сверху. И вы будете про это писать. Я на все здрадники родимые. Для вас. А хто яны для нас, для беларусаў? Для нас гэтыя самыя сумленныя людзі.
Владимир Дарагуш, фізік, пенсіянер з горада Чэрвеня. У рускага народа дзве вялікія паэткі: Анна Ахматова і Марына Цвятаева. У украінцаў Леся Украінка і Ліна Костенко. У нас, беларусаў, таксама дзве вялікія паэткі: Наталя Арсеньева і Ларыса Геніюш. Некий милиционер и русский писатель Николай Чергинец моцно образил наш национальный гонор. Не могу повторить его брыдких слов.
Все это исполняется 105 год с дня народжения выдатной белорусской поэтессы Натальи Арсеньевой. А ты, кто возводит на ее поклеп, быцами нас упрацовничала с немецко-фашистскими захопниками, яны або не ведают историю, або просто зайдросяць ёй, што ім ніколі не ўзвысіцца да такіх вершыняў творчасці, якія дасягнула яна, Наталя Арсеньева. З паважаннем, Лявон Целеш, Дзяржынск.
Наш слухач дзеліцца назіраннямі за тым, як змяняецца дабрабыт людзей.
По поводу цэн на прадукты. Надо бы съездить на Жданович, на крытый продуктовый рынок. Там же на втором этаже уже пустые ларьки, пустые навесы, никого нет. И про цены интересно. Вот на Комаровке бананы что-то по 4700 белорусских рублей. Откуда такие цены, непонятно. Тоже пустуют места и на Комаровке. Вместо продуктов цветы уже начинают продавать искусственные. Это что? Вот такая вот жизнь такая становится все лучше и лучше.
Перадачу «Званкі на свободу» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.
Гадзіну 30 хвілін у Менску, праскай студыі Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. Савет міністраў Еўразвязу разгледзіць 7 красавіка пытання аб падаўжэнні яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Еўразвязу. 9 чалавек, гомельскія актывісты грамадскіх арганізацый і апазіцыйных партый, якія 23 сакавіка бралі ўдзел у святкаваннях Дня воля, паўстануць перад судом. Учора некаторыя з іх былі азнаёмленыя ў міліцыі з адміністрацыйнымі пратаколамі. Прафесар Юры Бандажэўскі стварае міжнародны цэнтр праблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека. Прафесар паведаміў, што дзейнасць цэнтру будзе накіравана на вывучэнне стану здароўя і аказанне дапамогі людзям, якія жывуць на тэрыторыі Беларусі і краін Балтыі. Ігар Рынкевіч, Вольга Казуліна і шэраг вядомых грамадскіх дзеячаў Беларусі звернуліся да кіраўніцтва Расіі з заклікам патрабаваць ад беларускіх уладаў неадкладнага вызвалення Александра Казуліна. Адпаведны зварот быў перададзены ў амбасаду Расіі ў Менску. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш прыбыў у Сочы на сустрэчу з кіраўніком расійскай дзяржавы Владзімірам Пуціным і новаабраным прэзідэнтам Дзмітрыем Мядзведзевым. Сёння ў часе перамоваў лідары Расіі і США абмяркуюць праблемы двухбаковых дачыненняў, планы Вашынгтону па размяшчэнні элементаў амерыканскай сістэмы ПРО ў Еўропе, вынікі саміту Расія-НАТО, праблему Косава. Канада паведаміла пра смерць аднаго са сваіх вайскоўцаў у Афганістане. Гэта 82-я па ліку страта канадцаў у гэтай краіне. Група грузінскіх палітыкаў патрабуе адстаўкі прэм'ера краіны Лада Герджанідзе ў сувязі з ягонымі выказваннямі адносна прызнання незалежнасці Косава. Яны заяўляюць, што падобныя каментары Герджанідзе супярэчаць афіцыйнай пазіцыі грузінскага ўраду. Грузінскі прэм'ер знаходзіцца цяпер у Эстоніі, дзе адна з мясцовых газетаў і прадставала ягонае выказванне пра Косава. Тым часам прэсавая служба кіраўніка ўраду заявіла, што прэм'ер быў неверна працытаваны. На Гаіты дэманстрацыі супраць росту цэн на прадукты пераўтварыліся ў масавыя хваляванні. Так у горадзе Ляскаес на поўдні краіны загінулі найменей 4 чалавекі, яшчэ 29 параненыя. Натоўпы людзей рабавалі крамы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз паўгадзіны.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 114-ты выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. «90-е Forever» – так называецца зборнік вершаў Сергія Прылуцкага, які выйшаў у бібліятэчцы часопісу «Дзеяслоў». Гэта першая кніга паэта. Сергій Прылуцкі нарадзіўся і жыве ў верасці. З ім гутарыць наша карэспандэнтка Валянціна Аксак. Пад грыфам Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку пабачыў свет зборнік драматургіі беларускіх пісьменнікаў на эміграцыі пад назвай «Урачыстасць у садзе». Гэты зборнік у полі зроку крытыка Міхася Тычын. У гісторыі беларускай літаратуры назаўсёды засталося імя вельмі яркага паэта Анатоля Сыса, які ў 2005 годзе адышоў у лепшы свет. Ягоны літаратурны раўналетак і зямляк Сергей Сыс пакуль не мае ўласнае кнігі, але ў творчасці не хоча саступаць свайму слыннаму цёзку прозвішча. Сергеем Сысом сустрэўся Міхась Скобла. «90-е Forever» – так називається збірник віршів Сергія Прилуцького, який вийшов у бібліотечці часопису «Дієслов». Ім'я гэтага поета добре відоме у молодівих літературних осяродках. Ён лауреат трьох конкурсів, які ладзіліся Беларускім пен-центрам, і удзельнік некалькіх міжнародних літературних фестаў. Ягоныя вершы друкаваліся ў анталогіі маладых творцаў, але асобнай кнігай выходзяць упершыню. Сергій Прилуцкі нарадзіўся і жыве ў Берасці. З ім па тэлефоне гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Спадар Сергей, новае дзесяцігоддзе, стагоддзе і тысячагоддзе наступіла, калі вам было 20. Кніга ваша «Плён» ўжо больш сталых гадоў. Чаму вы назвалі яе часам вашага тынейджерства, які гучыць як крэда 90-е форэва?
По-перше, основной такий шалёный час пришелся именно это 80-е годы. Плюс до того, просто хотелось не как адлюстраваць это все то, что там отбывалось в гэтыя часы больш-менш. И по-третье, я решил, что в принципе у Беларуси еще 20-е стагоддзе не скончилось, не глядяши на эту магию лишь, мы еще до гэтага живем у 90-е, по-моему.
У одним из ваших вершов я прочитала: «Я б хотел народиться на новой земле на початку 20-го стагоддзя с теплым клерком. Працаваць у маленькай канторы ці ў нейкім іншым месцы, на караблі, раз на год выпраўляцца да Рыму ці Вены, а жаніцца пад 30, завесці дзяцей». Цяпер вам 28. Што з гэтых мроёў вашага лірычнага героя ўжо спраўдзілася ў жыцці аўтара?
Мабыць, яшчэ нічога не спраўдзілася з таго, што там напісана, але яшчэ да 30 час ёсць.
У ваших вершов шмат присвячення, причим як живим, так і померлим білоруським і заміжним поетам. Хто для вас є літературним наставником, чи мо навіть ідеалом у поезії?
Ну, можу сказати, що великий вплив оказала англомовна поезія, польська.
У ліку імен, яким ви присвятили свої твори, є ім'я вашої землячки Ярини Дашиної. Недавно ви читали їх на презентації її першої книги, яку вона видала у цензурным уладзе холдынгу «Літаратура і мастацтва» і уступіла ў афіцыйны саюз пісьменнікаў. Ваша кніга выйшла ў недзяржаўным выдавецтве. Што для вас прыналежнасць сёння маладога беларускага творцы да пэўнае літаратурнае групоўкі?
Як для мяне, то не мае значэння, да якой групоўкі належыць там той ці іншы аўтар. Я для сябе выбраў пазіцыю, як бы знаходзіцца ў баку ад нейкіх членстваў саюзаў, бо ну, я не бачу для сябе ў гэтым сэнсу. Хтосьці бачыць у гэтым нейкі для сябе плюсы. Мне гэта не цікава.
З інтэлектуальнага паэта Сергія Прылуцкага час ад часу прарываецца хуліганісты празаік Сярожа Пістончык. Як суіснуюць гэтыя дзве іпастасі ў вашай творчай асобе?
Вельмі цяжка суіснуюць, бо яны адзін з адным чаргуюцца, часам паралельна нешта спрабуюць рабіць.
Вы, не гледзячы на тое, што адносна беларускіх меркаў, малады паэт толькі выдалі першую кніжку, але ўжо паспелі пабываць на трох міжнародных літаратурных фэстах. Скажыце, калі ласка, якая з гэтых краінаў, Польшча, Чехія, Украіна ці Літва, дзе вы былі на міжнародных літаратурных фэстах, падалася вам найбольш блізкай да беларускай паэтычнай плыні?
У нас вельмі блізкія такі, скажам, літаратурныя лёсы з украінцамі. Іншая справа, што яны трошкі пайшлі далей за нас у плане так званага літаратурнага бізнесу, то бок у іх гэтая справа зараз вельмі моцна раскручваецца і жыццё кіпіць поўным ходам у гэтым плане.
Я ведаю, што вы ў сваім штодзённым жыцці зарабляеце, так бы мовіць, на хлеб далёкай ад літаратуры справай. У тым асяроддзі, у якім вам даводзіцца бываць з раніцы да вечара, у працоўным асяроддзі, як успрымаецца паэт Сергей Прылуцкі?
Я не заўважаў нейкага асаблівага стаўлення да таго, што я пішу вершы. Для людзей гэта не так істотна, а істотна тое, кім ты ёсць і які ты чалавек. Сярод тых, з кім я працую, з кім працаваў, у вялікім рахунку не было надта так цікава, што я пішу і пра што я пішу.
То есть по-ранейшаму паэт не ёсць у сваёй айчыне, нават у сваёй маленькай айчыне, якой можна назваць працоўнае асяроддзе. Скажыце, гэта на карысць беларускай літаратуры, такое стаўленне індыферэнтнае ў лепшым выпадку да беларускіх творцаў, ці на шкоду ёй?
Справа не ў беларускай літаратуры, а ў агульным стаўленні да літаратуры, бо шмат людзей, з якімі там прыходзілася мець стасункі, яны гэтаксама адносіліся да любой іншай літаратуры, незалежна ад на якій мові вона там була написана. Тому це говорить не про стан білоруської літератури, а взагалі про так званий гуманітарний кризис, коли люди просто більше цікавляться якими телевізійними шоу, якими добрими мистецькими фільмами або книжками.
І тим не менш, коли вам доводиться отримувати запрошення на уділ у ніяких літературних імпрезах, чи не виникає у вас проблема з начальством, каб вам дозволили поїхати, що називається, відпустили вас з праці?
Мені, слава Богу, з цим проблеми нема. Прихильно ставляться на працю для того, що я час від часу з'їжджаю на некілька днів. Все окей.
Жадаю, каб усе окей у вас було і у далейшим творчості, творчим вашим лёсе, і чекаємо наступних книг.
З поетом Сергієм Прилуцьким гутерила Валянціна Аксак. Нагодою для гутерки став вихід першої книги поета «90-е Forever». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І після короткої обвістки розваги критиками Хася Тичини про зборник драматургії білоруських письменників на еміграції під назвою «Урочистость у саді».
У своєї недавно видаденій книзі про Міхася Забейду Суміцького дослідчик Олесь Горбач приводить многие невідомі факти з біографії співака.
Безумовно, його не раз хотіли використати. Він був відомим співаком з європейської слави. Йому пропонували узначаліть білоруські радіопередачі з Берліну. Були й інші пропонови.
Передачу Міхася Скобли «Вольна студія. Нове слово про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Під грифом Білоруського інституту науки і мистецтва у Нью-Йорку побачив світ зборник драматургії білоруських письменників на еміграції під назвою «Урочистость у саді». Переважна більшість творів раніше друкувалася тільки у еміграційному друку і мала обмежуване вийстя до читачів. Серед авторів книг – Петро Кречевський, Наталя Арсеньєва, Костуся Кула, Янка Юхновець, Лявон Юревич. Їх твори і будуть сьогодні у полі зроку критика Міхася Тичини.
Найбольш комфортно почуває себе на еміграції поезія, у меншій ступені проза, не вельми утульна драматургія, згоден у гэтым з выказваннями Іван Карема Нікіфоровича, укладальніка і аўтара прадмовы, і Лявона Юрэвіча, аўтара дадатку, у якім падаецца кароткі агляд гісторыі беларускага тэатру і драматургіі на выгнанні. Аднак не даводзіцца гаварыць і пра іх другасную ролю ў культурным жыцці эміграцыі. Театр ва умовах эміграції виховує молоде покоління білорусів, яке трапляє у чужое культурне осяроддя і починає цуратися своїх звичок і традицій. У комедії «Костуся, акули, таракани у Саладусі», яка відкриває книгу, елементарне розуміння простих істин, виявлене в осудженні своїх земляков, що поквапилися на легкі гроші, продалися і віддалися у полон, наповняється глибокою думкою про те, що, стративши білоруськость, білорус губляє разом з її одвічні чоловічі і християнські коштовності, забиває на ціну взаємодопомоги, уваги, і паваги ва умовах уваходження у новий незнайомий світ. Зроблено гэта дасціпна, з гумором, трапно використовуються макаронізми, створаються колоритні характери сучасних американізованих пустаревичів. Духовная основа нации, корони белорусской ментальности, притягивают своей чистенёй и глубинёй Наталью Арсеньеву у драме «Лясное озеро», у драме, побудованной на фольклорном сюжете, гэта разваги про непозбежный лёс, який у старожитных трагедиях займал центральное место под назовами «Рок», «Фатум», «Кон», и який люди спробовали с допомогой молитвов и ахвяроприношенняв обысти. Князь, закаханный у селянскую дзяўчыну Алёнку, каб не парушаць дынастычную традыцыю, падпарадковывае свае пачуцці розуму, ахвяруе сваім шчасцем, становіцца нават сватам на вяселлі, але ўрэшце вяртаецца ў абдымкі каханай і гіне ад кулі яе раўнівага мужа. Збываюцца прароцтвы варажбіткі, гераіні п'есы, якая спявае ў фінале «Ой ты, доля, доля, доля чужаніца, у цябе ў долі нельга отпроситься. Тебе доля злая, проклинают люди, проклинают с болем, проклинают, славят. Петр Крычевский, псевдоним Пезнич, старшиня Рады БНР, який не подпорядковался решению Берлинской конференции об самороспуску Рады и до конца життя заставался на своей посаде, жил политичными клопотами про моральную устойливость керовников и творцев незалежной державы. У богатой на подеи белорусской истории он выбрал постать князя Михася Глинского, про якого написал историчную драму «Здрада». У пьесе яскраво показана неординарная особа человека, наделенная задатками гениального полководца, европейски одукованного, який поддался особистой крыуде и почуттю помсты, а у вынику вымушаны был бегчи под крыло московского цара Василя III, здрадить краю, який сапраўды любил, и уреште загинул у подземным каземате. Апошние его словы покаяния звернуты до свободного народу белорусов. Цитую. «Хай лёс мой наполненный сумом и мукой, як приклад застанется родной земли, и будя потомным при здраде порукой». Пьесы Янки Юхнауца «Успамины», «Урочистость усадя», якая дала назву книзе, «Адам и Ева» на фоне традиционной пастылю драматургии инших авторов воспринимаются как новое слово авангардного театра. У отрознения от насыщенных подеями пьес суайчинников у Юхнауца увага звернута на интенсивное внутреннее житё его персонажев, что сближая его с драматургией Франтишка Аляхновича. Былы партизан Самук, які 15 год святкаваў с сябрамі здабытую тяжкой ценой перамогу, раптам адчуў, что отстаў от хады часу и что свет живе думками про іншае. Цитую. Яго признали люди, ягоныя заслуги, и ён пачаў не признавать их. Такая парадоксальность суджэнняў уластивая и героям інших пьес Янки Юхнауца. У конце книги приводится досыть ёмистая библиография сгадок у беларускамоўнай прессе про театральное житё беларусов, якая сама по себе сведчыць об драматургии беларускай эміграции, як прыкметной з'яве літаратурнага процессу 20-го стагоддзя.
Прогучали разваги критика Михася Тычыны про сборник драматургии белорусских письменников на эмиграции под назвой «Урочистость у садзе». На хвалях радио «Свобода» вы слухаете «Дом литератора». И далее в нашей программе гуторка с поэтом Сергеем Сысом и его новые верши у авторским читании. Але перш прогучить напомин об головных темах сегодняшней программы. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Рада министров Евразвязу 7 красавіка разглядзіць пытанне о падаўжэнні яшчэ на год санкций у дачыненні да шэрагу высокопоставленных беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Евразвязу. 9 чалавек, гомельскія актывісты грамадскіх арганізацый і апазіцыйных партый, якія 23 сакавіка ўдзельнічалі ў святочнай экскурсіі з нагоды Дня волі, паўстануць перад судом. Учора некаторыя з іх былі азнаёмленыя ў міліцыі з адміністрацыйнымі протаколами. Профессор Юрий Бандажевский створает Международный центр проблем экологии и радиационной безопасности человека. Профессор поведомил, что деятельность центру будет накирована на выучение стану здоровья и оказание допомоги людям, которые живут на территории Беларуси и краин Балтии. И снова мы вертаемся в Дом литератора. При микрофоне ведущий программы Сергей Бламейко. Прозвище «Сыс» нярэдка сустракаецца ва ўсясветнай літаратуры. Вядомыя чэшскі паэт Карл Сыс, расійская пісьменніца Юлія Сыс, украінская паэтка Алла Сыс. А ў гісторыі беларускай літаратуры назаўсёды засталося імя вельмі яркага паэта Анатоля Сыса, які ў 2005 годзе адышоў у лепшы свет. Ягоны літаратурны раўналетак і зямляк Сергей Сыс пакуль не мае ўласныя кнігі, але ў творчасці не хоча саступаць свайму слынному цёзку прозвішчам. Сергеем Сысом сустрэўся Міхась Скобла.
Сергей, прикладно год тому я побачив твоє ім'я у телефонному довіднику Привладного союзу письменників Білорусі. У той же час ведаю тебе як чоловіка демократичних переконанняў. Як сталося, що ти опинувся у не зусім своєї, як мені здається, компанії?
Питання, конечно, крыху нечаканное и провокационное. Сапраўды, певный час я працавал у державных сродках массовой информации, еще в Гомеле, и тады неяк так атрымалася, что мне примушали приехать сюда на установчий з'езд. Ситуация таким чином складывалася. Значит, после этого з'езду я вернулся, и не чакаючи никого подвоху, протягу працаваць. Потом, калі некие такие обструкции почаліся, и я свое прозвище пачу у спісе нового союза, я зрабіў адмысловую заяву, якую перадав гэтаму кіраўніцтву. Аднак той факт, што маё прозвішча затылося гэтым даведніку, это прыкра так адчуваць сёдні і чуць гэта, але ўже ж не паправіш, гэта то, што здарылася.
Карацей кажучы, ніякіх заяваў аб уступленні ў той саюз ты не пісаў.
Пэўна, я заяву пісаў тады на пачатку, яшчэ не ведаючы, што гэта можа быць за саюз. Аднак на ўстаноўчым сходзе, які быў у Гомлі, значыць, я не уступаў гэты саюз.
Сергей, раней я думаў, что Сыс – это редкое прозвище. Покуль не трапил на родиму Анатолия Сыса, у Горошка, у Заспу, поблизу Речицы, это и твоя родима, там лечь не каждый третий Сыс. А еще ж, як тебе живется, як тебе пишется с таким прозвищем Анатолий Сыс, не заминая?
Писать не заминая, однако по житті часом здараются разные цікавые казусы. Например, я уже привык отказывать на питание незнакомых людей, с якими знакомились. Вы Сыс? Вы ж померли, здається. Вот, это я уже до этого привык. Тем не меньше, имя Анатолия Сыса, оно надає некую отказность учинкам, словом, якія пишутся. Так само, это великий такий груз, гнет, почесно, конечно, який я несу по житті. А земляков, конечно, Сысов багато, однак не только у нас они живут, они живут и в России, живут на крайнем полночи, живут в Европе. Цікавое прозвище, раскиданное по всей Европе.
Відомий, до речі, чешский поэт Кароль Сыс. Не читал его?
Так, я читал его в перекладах и Анатолия Сыса, и читал в інших перекладах. Однак не только Кароль Сыс пише верши. Есть Юлия Сыс у Москве, яка пише вельми чудовное повідання. Есть Алла Сыс, киевская поэтка, яка пише вельми шиковные верши, жіноцька лірика є цікавая. Я спробував перекласти, до речі, але у мене поки ще не трималося з гэтым нічого.
Короче, кажучи, у світі як мінімум 5 поетів з прозвищем Сыс.
Гэта докладно. Я зусім недавно довідався, що у Берестовицькім районі у вёсці учиться Сержук Сыс, який так само пише верши, і вони недавно друкувалися у місцевому друку. Це вельми цікавий факт. Молодь наступає на п'ятий.
Хай усім Сысам добре твориться. Твоя жонка, Сергій, поетка Галина Дубянецкая. Як живеться двум поэтам в одной сям'ї, в одной кватеры?
Однозначно сказать, тяжко, складано, тому что з одного боку это вельми добра, а з другого боку это так само некая отказность, а з другого боку это так само компромисс, тому что кожний творчий человек это особа з великой літери, треба поважать думки, меркованні, які часом не супадають у дочиненні там до оценки неких творов, неких літературних з'яв. Але тим не менш, это цікаве життя, я не хотів би його проміняти ні на якої іншої.
2 роки тому ти перебрався у Мінськ з Гомелю, де прожив каля 20 років. Як пройшла акліматизація у столиці і про що гомельська, з чим довелося розстатися, ти шкодуєш до тієї пори?
Шкодую я тільки про одне, що камерне життя ніяке знищилося у столиці. Там все було знайомо, на місці, сталі сябри, мало нових подій, тихе плині життя. Тут же все обринулося своїм клімастю. Ті сябри, які стікалися, залишились тут, не змінилися, але з'явилися нові. Я ніколи не шкодую, що гэта життя мені закрутило, завіхорило і не дає тут сумувати.
Сергій, ти займаєшся правоабарончою діяльністю у центрі «Вясна». Коли на гэтую тему пригадати щонебудь літературне, то найперш приходять на пам'ять знакомиті рядки російського поета Володимира Соколова. Я стомився від нашого віку, від його кривавлених рек. Мені не треба правов чоловіка, я давно вже не чоловік. Для справедливості згадаємо, що йдеться про минулий, про 20 век, про 20-е стагоддя. Чи пересякаються неяк у твоєму житті поезія і правооборонча діяльність?
Певно, пункти пересічення здараються, але я стараюся, щоб поезія була особна, тому що гэтая діяльність, правооборонча діяльність, вона вимагає вельми шмат психічного напруження. Гэта вельми нервова праця, яка забирає шмат енергії. І тому поезія – гэта неяке світле, яке сьогодні дає надію жити, дає надію не зварятися, залежить ад тых падзеяў і ад той сітуацыі, у якой мы часта апынаемся ў нашым паўсядзённым жыцці. Но аднак не можна сказаць, што не перасякаюцца гэтыя дзве лініі, часам такое здараецца.
Што ж, давай звернемся да светлага. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» сёння нашым госцем паэт Сергей Сыс. І што мы сёння пачуем у аўтарскім выкананні, Сергей?
Я прачытаю сёння некалькі вершаў, якія ўвойдуць у кнігу паэзіі, якую я нарэшце падрыхтаваў да друку, і сёлета яна павінна выйці ў бібліятэцы часопіса «Дзеяслоў». Дзе апошняя поўня вужыная, мые твар у прыціхлым сажы, за вербой і сухімі ажынамі дзеляць яблык, апалы, вужы, леракі, што нізамі туманіцца, разліваюць жаўцё ліхтары, з іх святлом застаюся да раніцы, да світальнага сонца ў гары. Дык тады ўжо з астатнімі сіламі над сажом плячу на край свет, будуць мне над ламанымі крыламі ветракі памахваць услед. Плячу неабсяжныя, сінія, некаханы і ўжо неземны, назіраць, як звялы дельфініум, замірае ў чаканні зімы, ломіць рукі палёт мне, і стомлены прыцягненнем далёкай зямлі, упаду паміж заспай і гомелем у расхростныя палі, скуру вымыюць пальцы кастлявыя вераснёвых самотных дажджоў, полкай пожняю, сохлай атаваю, я без рук, паўзу да вужоў, можа прымуць і з вялікай літасці не адмовіць у цёплай нары, толькі вужам бы з поля выпаўсці да ракі, дзе гарэлі кастры. Я забіты, як належыць барду, галаву раструшчыў мне камень, маіх воч ненавісць і пагарду, груганы, дзе ў будь каторы дзень. Я забіты, кроў мая шыпшына, паабапал змучаных дарог, я цябе, зямля мая, пакінуў, я цябе, радзіма, не бярог. Я забіты ў змрочных камяніцах, у юдолі велічных муроў, дзе схілілі головы званіцы недаруйнаваных кляштароў. Гэты верш я прысвячаю сваёй жонцы Галіне Дубянецкай. Па садзе пана вінчы ў лістападзе плыве пяшчота цьмянага святла, яго дасхочу ў яблыневым садзе, ніколі ты паглядам не піла, а тут жа сонца яблыкі, якія удзячная атульвае трава, хоць гэты рай, што пан даўно пакінуў, сваё амаль аджыў, адгараваў, цяпер тут шмат у прыцені сугуччаў, цябе са мной, а з намі даўніны, прыйдзі, паглянь, як абдымае сучча, як панскі сад закрадваецца ў сны, тут рукі дрэў змагаюцца з туманам, а сэрцы яблыкам мароз прасцінаў, прыйдзі, я з цемры яблычак дастану, які пан віншы ад людзей схаваў. І апошні верш «Падарожжа ў зіму». Падарожжа ў зіму пачынаецца ў высмеглым жніўні, калі мроіцца снег, а нябёсы працялі рагаціны дрэў, нібы шнары ад драпінаў, што сакавік прычыніў мне. Мне білет да зімы, я так цяжка без снегу хварэў, раздзімаючы ноздры ля свіслачы песціць чаканне, хрумскіх шкельцаў, яшчэ не расчаўленых днём немаўлём, прачынацца, глядзець у вакно і скрозь шкло партызаніць за развед батальёнам зімы, што безбоязна прэ на пралом, і не ўбачыць пачатку атакі, якая парушыць сытых вуліц і плошчаў апухлых ад сну статус-кво. Замяце гэты чортавы горад па самыя вушы, хоць на зыбкую ноч першабытнай віхуры сейво. Вось і ўсё, ціхамірна палягуць снягі над Немігай, твой білет несапраўдны, і зняту з маршруту зваротны цягнік, падарожжа ў зіму перапыніць раптоўна адліга, за якой вызваленне кастрычніцкі пляц сакавік.
Сергей Сыс чытаў свае новыя вершы. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу, 12 красавіка.
У эфіры «Свабоды».
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як –
У ефіри «Свободи»
– гуки Мєнської вулиці і Американського конгресу,
судовий і концертний залів,
В'язкового двора і асамблеї ААН.
Наші кореспонденти там, де подія.
Новини і репортажі «Свободи»
від 6 до 8 раніці і від 18 до півночі.
На коротких і середніх хвилях і у інтернеті.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі «Свободою».